știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi vă spunem despre religiile care în pandemie par să fie în strânsoarea pieței și a concurenței. În Spania, o academie de coaching oferă cursuri pentru preoți și predicatori, iar în Tunisia, evanghelicii participă la semnarea primului acord național de conviețuire pașnică. Rămâneți cu noi, începem! Pandemia odată declanșată a venit la pachet cu provocări noi pentru religie, biserici, preoți și predicatori. Și probabil, una dintre cele mai mari provocări este trecerea în online. Multe instituții religioase și-au închis porțile peste noapte, transferând serviciile către Zoom, cel puțin în perioada lockdown-ului. Odată cu redeschiderea clădirilor, nu se știe câți credincioși s-au întors. Două tendințe s-ar putea intensifica, spun specialiștii. Multe organizații religioase vor scăpa de proprietățile lor subutilizate și mai multe biserici se vor uni, este de părerea un articol publicat în presa economică din Marea Britanie și preluat și de presa italiană. Adevărul este că de ceva vreme economiștii analizează grupurile religioase ca și cum ar fi companii. Care este legătura, vă spunem astăzi cu invitații noștri, pastorul Benone Lupu din Italia, este și doctor în teologia Noului Testament, și pastorul Valeriu Petrescu, prezent aici în studio, este doctor în sociologie și licențiat în drept. Bine ați revenit la Lumea religioasă, domnule pastor Petrescu.
Bine ne reîntâlnim.
Și îl salutăm și pe colegul nostru din Italia, Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Ciao, mă bucur să vă găsesc din nou.
Așadar, biserica și economia de piață, am fost cumva surprinsă să văd cum specialiștii în economie scriu cu lejeritate despre asta. Ce relație ar putea să fie? Cum vedeți această asociere?
Există un element fundamental care cred că trebuie să fie luat în considerație. Pe de o parte este influența tot mai prezentă a secularismului, a invaziei, a mișcărilor popoarelor migratoare, a crizelor economice, politice, greșelile pe care tot mai recent au apărut în presă din partea clerului. Acestea au făcut ca credibilitatea bisericii să scadă serios în ultimii ani. Am în mână o statistică, Barna spune că în anul 2018 în Statele Unite 82% din creștini se declarau practicanți, deci persoane care practicau credința. După 2 ani de zile a scăzut cu 10%. În Europa scăderea este și mai mare, suntem la aproape 20% scădere în cei 2 ani de zile de pandemie. Pe de o parte este aceasta, pe de altă parte este, așa cum tu ai precizat, această adaptare la economia de piață. Economia de piață capitalistă a impus o mentalitate care a intrat în cultura religioasă și bisericile au început să fie administrate potrivit acestei mentalități a economiei de piață. Ceea ce funcționează este portat mai departe, ceea ce nu este, nu are priză la public, nu funcționează, este lăsat deoparte. John Gordon Melton de la Baylor University din Texas spune că în America sunt 1200 de denominațiuni creștine. Ca aceasta să poată supraviețui, trebuie să se adapteze, să se integreze în societate și să găsească mijloacele prin care se poate merge înainte. Dacă nu, n-au nicio șansă să supraviețuiască și vor pieri în scurt timp.
Cum vi se pare în România, pastore Petrescu, acest subiect? Suntem departe de el? Se întâmplă în alte părți?
Suntem mai puțin conștienți și se vorbește mai puțin decât în alte părți ale lumii. Sigur, și amploarea fenomenului este mult redusă. În România nici pe departe nu există atât de multe biserici, deși după 1990 au apărut câteva netradițional românești în spațiul acesta. Însă, abordarea asta, sigur, de economist cu asta se ocupă, cu abordări economice și este o publicație de prestigiu mondial. Dar abordarea asta are o hibă esențială. Dacă biserica este privită din perspectiva asta a economiei de piață, atunci sigur că trebuie să străduiască să facă față concurenței. Dacă însă biserica este altceva, adică ceea ce Dumnezeu a gândit să fie biserica, pentru că la urma urmei este invenția lui, nu e invenția vreunui om sau unui grup de oameni. Nu e o chestiune pe care cineva să o fi gândit. Și dacă biserica este să fie ce a zis Iisus Hristos, adică o construcție vie în care oamenii sunt pietre vii și se asociază unii cu alții, atunci toate chestiunile care țin de piață n-au nicio relevanță. Biserica oferă ceva, ci toate celelalte instituții existente, inventate de-a lungul timpului, nu pot să ofere și nici nu-și propun să ofere, de fapt. Adică biserica oferă relația omului cu Dumnezeu. Sigur că sunt aspectele sociale, de comunicare, sunt aspectele de apartenență, dar asta este esența.
Adevărul este că biserica totuși se confruntă cu provocări. Benone Lupu, cum vi s-a părut că se adaptează totuși biserica la noile provocări declanșate în mare parte de pandemia COVID-19?
Aș vrea să vă aduc în atenție un alt sondaj tot de Barna Group și apoi să răspund direct la întrebarea pe care tu mi-ai pus-o, Beatrice. Sondajul spune că după pandemie, 14% din creștini au schimbat biserica, 18% au început să frecventeze în același timp mai multe biserici, 35% au rămas în biserica dinainte, iar 32% au încetat să mai frecventeze bisericile. La un calcul foarte simplu, descoperim că 64% din creștinii care mai înainte frecventau biserica, ori au încetat să mai frecventeze, ori au schimbat biserica, ori și-au pierdut linia principală pe care o aveau prima de COVID. Iată că este un număr foarte important. Îl văd în bisericile în care sunt în Italia, îl văd în bisericile catolice, îl văd în bisericile protestante, deci aproape mai bine de jumătate din credincioșii care frecventau biserica nu s-au mai întors în biserică. Bisericile catolice care erau pline, le-am văzut, le vedeam, tineri foarte mulți, acum sunt goale. Adaptarea aceasta, eu cred că era necesară, mutarea spre virtual, dar nu este doar de o adaptare în momentul pandemiei sau de necesitatea pandemiei, cât este procesul mai lung al unei adaptări culturale. Să nu uităm că vorbim de câteva vreme de lobby făcut de comunitatea LGBT care cer cu insistență ca să fie introduși activitățile bisericii, vorbim de preoți, pastori, gay. Să nu uităm că vorbim de o alunecare destul de serioasă spre social, aproape că activitatea socială înlocuiește pe cea religioasă, să nu uităm că vorbim de câțiva ani de o doctrină ecologică. Iată că e mai mult decât o mișcare din spațiul real, în spațiul virtual, este și o mișcare în plan teologic, social. Este o adaptare la timpurile pe care le trăim și, cum spunea domnul Petrescu, cred că biserica începe să-și piardă în ultimii ani din partea fundamentală, esențială a misiunii ei cristologice.
Biserica virtuală totuși pare să fie în competiție, cel puțin acum, cu cea reală, chiar subliniați faptul că după lockdown bisericile s-au deschis, totuși încă oamenii mai stau pe Zoom-uri și mai stau în online. Cine va învinge în câteva secunde? Cine va învinge, deci, după părerea dumneavoastră?
Clar că este un avantaj virtual. Aveam aici o informație interesantă, arcipiscopului Canterbury, cred că a făcut o predică care a fost urmărită de 5 milioane de spectatori. Și că ăsta e bunul cuvântul, vorbim de spectatori, nu mai vorbim de creștini practicanți care participă la biserică. Deci, pe de o parte, oamenii participă, dar se transformă în spectatori și cred că aceasta este problema cea mai mare a bisericii virtuale.
Cine va învinge, pastore Petrescu?
Iisus Hristos, ca întotdeauna, va învinge. Și cei care vor dori să fie într-o legătură vizibilă o legătură cât mai apropiată de el. Și aici nu rostesc doar așa vorbe de complezență. Biserica are scopul de a media această legătură între Dumnezeu și om. Nu la modul tradițional, ritualistic din bisericile istorice, aceea este o deviere de la sensul bisericii, ci la modul real. Virtualul e în regulă. Pentru cei nedeplasabili, pentru cei care sunt departe, pentru cei care n-au posibilitatea participării în carne și oase la biserică. Dar omul nu este o ființă virtuală. În ciuda asaltului virtualului asupra noastră, omul este o ființă reală și are nevoie de părtășie, dacă cuvântul ăsta cumva mai are sens pentru oameni.
Cum putem și cum vor menține bisericile, vor putea menține bisericile mandatul care le-a fost dat de către Iisus? Ne-a fost dat tuturor să mergem și să facem ucenici în condițiile în care, încă o dată, spun, asta e realitatea în 2022. Dar virtualul pare să invadeze.
Eu n-am nicio supărare dacă din cele 1200 de confesiuni religioase din America vor să dispară vreo 1170. N-am nicio supărare. Pentru că oricum sunt prea multe și din ceea ce a spus Iisus Hristos n-ar trebui să fie decât una singură. Acum nu intrăm în discuții care anume, dar sunt niște elemente. E și un element pozitiv în această mișcare produsă în timpul pandemiei. Cei 30% însumați care s-au dus să viziteze și alte biserici poate caută ceva ce le lipsește acasă. Cei care nu mai vin la biserică poate și-au luat un moment de introspecție și de punere sub semnul întrebării a ceea ce au crezut. Nu știu, dar este posibil. Oricum, orice situație de criză este un revelator pentru autenticitatea credinței cuiva, ca și pentru valoarea bisericii cuiva.
Mergem mai departe în Spania, unde aflăm că sunt mulți preoți care sunt interesați să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare pentru a transmite mai bine cuvântul lui Dumnezeu, ca acesta să pătrundă din ce în ce mai bine în credincioși. Acești preoți apelează la ceea ce numim astăzi coaching, adică la profesori și formatori de oratorie. Cursurile sunt predate personal sau online. Știe mai multe despre acest subiect pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Vreau să citez un astfel de antrenor care spune că experiența pare curioasă, este curioasă. E vorba despre această experiență de antrenor de oratorie. Dar, spune el, este pozitiv să vezi preoți care poate predică de 15 sau 20 de ani și au aceeași smerenie pentru a învăța și a comunica mai bine mesajul. Este foarte înălțător, spune acest antrenor. Cum priviți învățarea de tehnici de oratorie și care ar putea fi capcanele în cazul oamenilor religioși?
Ar fi frumos să fie din smerenie și probabil că cei mai mulți predicatori ai Evangheliei o fac cu o inimă curată. Însă există și dorința de a fi auzit, de a fi eficient în ceea ce faci și acum în timpul pandemiei multe biserici s-au golit. Unii încep să se întrebe dacă nu cumva din cauza lor sau din cauza că predicile sunt prea lungi și plictisitoare. Papa Bergoglio are o serie acum de conferințe publice de catehizare și cea de săptămâna trecută a fost tocmai despre misă, despre slujba de la biserică și a spus el predicatorilor Evangheliei că îi roagă frumos ca omilia să nu dureze mai mult de 7-8, maxim 10 minute. Să fie scurtă. Și pe tema aceasta, post de radio, a luat interviu la un astfel de antrenor de la o academie, patronată de o fundație, care antrenează predicatori la cum să facă predicile mai suportabile. Să spunem așa, nu? Adică oamenii să nu se plictisească prea tare.
Și e adevărat că vin multe persoane, unii din umilință, alții pur și simplu ca o eficientizare a procesului muncii, să vadă cum putem să fim mai eficienți și să nu mai iasă lumea oftând să spună: o, ce lung și plictisitor a fost discursul pastorului sau al preotului. Nu sunt totuși chiar lecții de oratorie, ci sunt cursuri în care sunt învățați cum să le facă mai interesante, mai atractive. Adică oratoria, în realitate, se ocupă cu altceva, este o disciplină mult mai complexă, nu? Și care te învață să argumentezi, te învață cum să dai exemple, cum să captezi atenția, la ce fel de public te adresezi. În cazul de față, predicatorii au nevoie de metode prin care să capteze mai mult atenția și să nu plictisească prea tare.
Metode și tehnici, asta spuneam, pastore Petrescu, cum vi se pare faptul că, știu eu, oamenii bisericii ar putea apela nu la o facultate de teologie, ci iată la o academie de coaching pentru a învăța aceste tehnici?
Acum, fără să fiu malițios, cred că mulți preoți, și mă refer la cei din bisericile istorice, au nevoie de un astfel de ajutor. Pentru că baza slujbei de la biserică a fost sute de ani formei fixe numită liturghia, în care predica, omilia, prezentarea cuvântului ocupa un loc secundar și era trecută oarecum cu vedere. Acum, de mai mult timp în Biserica Romano-Catolică s-a redescoperit valoarea predicii și actualul papă pune accent pe asta. Doar că predica e o pastilă. Rămâne liturghia, care are în centrul ei misterul transformării pâinii și vinului în trupul lui Hristos. Acolo e centru. În Biserica Ortodoxă nici măcar preocuparea asta pentru, deși în România, ca să iau un exemplu, aici și acolo apar preocupări pentru predică și sunt apreciați acei preoți care dau o greutate predicii. Deci, unor astfel de oameni care au fost învățați și au practicat ani de zile, cred că le prinde bine câteva lucruri practice în privința predicii. Nu să se întoarcă la seminar ca să învețe retorica din nou adaptată la condițiile acestea. Pe de altă parte însă, am așa o temere că acești antrenori de vorbitori religioși cunosc niște tehnici, dar atât. Ori, ceea ce dă forță unei predici, unei omilii, este cuvântul însuși. Și cum citesc în Evanghelie, în Evanghelie după Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup.
Deci asta ar fi temera principal.
Ca să se meargă spre tehnică și
mai
și
puțin
nu spre conținut.
Pastorul Cristian Dobra, ce spun antrenorii, care sunt punctele slabe ale unei slujbe religioase, unei predici și ce soluții întrevăd, care sunt secretele pe care le oferă, astfel încât predicile să fie și serviciile religioase să fie mai intense, mai aproape de sufletul oamenilor?
Da, pe lângă tema timpului, să nu fie prea lungi, alta este să nu fie făcute pe un ton moralizator, adică să nu le spui oamenilor doar ce fac greșit și ce ar trebui să facă bine. Să fie un pic mai lejere și să nu fie teme abstracte, să fie întotdeauna relaționate cu lucruri reale, cu preocupări reale din viața oamenilor. Și dau ei 5 secrete ca să faci predica mai atrăgătoare. În primul rând, predica să nu fie o conferință sau o clasă, adică să nu-i înveți ceva pe oameni, ci să fie ca o comunicare de la inimă la inimă, o comunicare mai mult emoțională. Spunea și papa, tu acasă studiezi și te rogi și la biserică faci doar un scurt rezumat pe care să-l înțeleagă oricine. Nu să te apuci atunci să explici și să înveți. Apoi, să aibă o structură logică cât de cât ușor de urmărit, să nu fie foarte complicată, că atunci îi pierzi pe oameni, să dai exemple concrete și situații reale, nu doar ipotetice sau imaginare, încurajează ei folosirea imaginilor. imaginilor. Acum sunt care își permit să le proiecteze imaginile, alții care să folosească imagini ca figuri de stil, dar folosirea imaginilor pentru ca oamenii să rămână cu ceva în minte, să vizualizeze ceea ce le spunem. Și apoi un ultim sfat ar fi să întreb pe oameni la sfârșit, să primești o reacție din partea lor, să întreb cum ți s-a părut slujba de astăzi, te-a ajutat, crezi că ai înțeles și așa mai departe. Acum, eu am citit cu mult interes tirea asta, pentru că ca pastor mă confrunt cu aceleași probleme. Și la ieșire, când îi întreb pe oameni, unul zice, păi frate, am venit 150 de kilometri să ascult doar 20 de minute de predică, și altul zice, frate, mai scurt că deja la 25 de minute e cam lungă. Și e greu să împaci pe toată lumea. Dar, cum spunea pastorul Petrescu, cred că ar trebui să ne gândim nu la ce le-ar fi mai ușor oamenilor să asculte, ci la cam care este misiunea noastră și ce ar trebui noi să facem. Nu?
Da. Bineînțeles. Apropo de mesajul mustrator.
În limitele bunului simț, că sunt și excese în toate sensurile.
Așa.
Acum, dacă trebuie mustrat, mai și muste câteodată, nu?
Câteodată și așa mai trebuie. Dacă Duhul lui Dumnezeu inspiră pastorul, atunci mesajul lui să ajungă cu bine și în sufletele enoriașilor. Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni.
Cu mare plăcere, la revedere!
Mai departe mergem în Tunisia, unde dezvoltarea libertății religioase și a coexistenței între confesiuni continuă să avanseze în ciuda faptului că țara nu și-a revenit din instabilitatea sa politică. Într-o direcție complet opusă tensiunii politice, unele dintre principalele culte religioase din țară au semnat primul acord național de conviețuire pașnică. Un document care, deși nu are obligații sau consecințe legale, este monitorizat de Ministerul Cultelor și este rezultatul dialogului la care s-a lucrat în ultimii 3 ani. Reprezentanții Bisericii Evanghelice din Tunisia, care au participat la semnarea acordului, au declarat că se simt onorați că au participat la acest proiect pentru semnarea acordului care exprimă unitatea în cadrul unei comunități care îmbrățișează diversitatea. Pe lângă Biserica Evanghelică din Tunisia, documentul a mai fost semnat de reprezentanții comunității Bahai, reprezentanții sinagogii evreiești, șeful Uniunii Sufi și reprezentantul centrului șiit. Ei bine, iată o știre care ne produce bucurie. Puteți să ne spuneți puțin despre Tunisia, despre climatul politic și, desigur, cel religios.
E lumea musulmană, mediteraneană, cu specificul ei de apropiere de Europa. Dar
cei mai mulți tunisieni sunt musulmani.
Dar cu o nuanță. Nu e Orientul Mijlociu, unde tensiunile sunt foarte puternice. E un gest politic, benefic. Semnătura asta nu înseamnă mai mult decât cerneală pusă pe o foaie de hârtie, dacă în practică, în micile comunități, nu neapărat în capitală, lucrurile nu se schimbă. Pe de altă parte, Bahai. N-am idee câți Bahai or fi în Tunisia, dar nu prea mulți, oricum. Sufiți,
vă spun câți creștini sunt, 25.000.
Nesemnificativ.
Și dintre aceștia, să știți că doar 2.000 sunt protestanți.
Da. Baza sunt șiiții. Ei sunt populația preponderent majoritară. Făcând așa o comparație cu România, ei ar fi ortodoxi tunisii, ca să spun așa. E bine că participă, e bine că se exprimă aceste intenții bune, generoase, și eu sper să dea și rezultate. Bun, o mare parte revine statului, care să țină cont de aceste înțelegeri și să exercite autoritatea pentru acordarea și menținerea libertății religioase, ceea ce e destul de dificil, de altfel.
Suntem aproape de finalul emisiunii. Vă propun să ne uităm puțin din nou pe știri și să ne întrebăm, ca de obicei, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile de astăzi și cum ne poziționăm față de această lume religioasă.
O lume în schimbare, cum a fost întotdeauna lumea religioasă. Niciodată lumea religioasă n-a fost statică. Pentru că lumea religioasă este influențată de lume, adică de societate, adică de oamenii care trăiesc într-un anumit timp, într-un anumit loc și potrivit unor anumite practici, obiceiuri, cutume și așa mai departe. În plus, asaltul acesta al virtualului și condiția care a supraestimat importanța virtualului, adică pandemia, arată că biserica trebuie să se miște în ritmul accelerat al lumii contemporane. Adică nu mai trec sute de ani până ceva schimbări se produc, nu mai durează 50 de ani până se schimbă regele și vine altul, lucrurile se precipită. Căutarea de aspecte din astea marginale, importante, dar nu esențiale, pentru îmbunătățirea vieții de biserică, nu mi se pare extraordinar de importantă. Mai important ar fi ca biserica să se întoarcă la rădăcinile ei. Nu să trăiască în trecut, nu să adopte veșminte și limbaj arhaic, ci să se întoarcă la rădăcini și când spun rădăcini, mă refer pentru biserica creștină.
Spiritul ei.
Da,
spiritul
la Hristos.
La Hristos.
Asta este. Mai multă forță decât cuvântul viu întrupat nu poate da nicio tehnică. Mai multă apropiere între oameni decât învățătorul care îi hrănește, îi vindecă și stă în mijlocul lor, nu poate oferi niciun fel de Zoom sau altă modalitate, nici YouTube-ul și nici altceva. Acestea sunt necesare. Dar ele nu pot înlocui părtășia credincioșilor împreună unii cu alții și împrejurul cuvântului lui Dumnezeu.
Și asta ar trebui cultivată și păstrată cu sfințenie. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Sunteți invitatul săptămânii. Încă o dată vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine pe mâine.